Pusgadu zemkopības ministrija muļājas ar apgrozāmo līdzekļu programmas ieviešanu Altumā. Mums ir esoša sistēma, kur noteikumos vajadzēja tikai dažas lietas izmainīt, vienoties zemkopības ministrija ar Altumu vadību, teiksim, par procentu likmēm, nosacījumiem, dažiem un iet tālāk. Mēs pusgadu muļājamies. Es saprotu, mainās valdība, mainās ministri, bet ministrijā ir citi vadošie darbinieki. Tās nav pat politiskas lietas. Kārtējais solījums ir tas, ka noteikumu projekts par apgrozāmo līdzekļu programmas ministra kabinetā būs nākamā nedēļa, kas ir 7. datums. 7. novembris stāsies spēkā aiz nākamā nedēļa. Novembra vidus, ka principā lielai daļai lauksainieku maksāšanas termiņi ir bijuši jau oktobrī un novembrī. Un valsts viņiem nāk palīgā tikai kaut kad novembrī.